В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. З Брюсселя до Києва завітали парламентарі з новоствореної групи «Друзі України».
Ми матимемо серйозну дискусію по багатьом питанням щодо переговорів про угоду, про асоціацію, про лібералізацію візового режиму.
У проведенні реформ Східна Європа показує приклад Південній.
Південні країни мають великий державний борг та складну регуляторну систему, а нові країни-члени ЄС мають набагато більше бажання реформуватися.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Час і місце проведення медичного обстеження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко поза межами київського СІЗО було узгоджене напередодні з нею самою, повідомила сьогодні Державна пенітенціарна служба. Як мовиться в повідомленні, претензії від ув'язненої щодо порядку проведення цього обстеження не надходило. Крім того, пенітенціарна служба заявила, що за висновками її медичних працівників Тимошенко наразі не потребує лікування в спеціальному медзакладі поза межами київського СІЗО. Раніше прес-служба Державної пенітенціарної служби також повідомляла, що за результатом сьогоднішнього обстеження в Тимошенко не виявили патологічних змін, які становили б загрозу її життю, і що стан її здоров'я дозволяє проводити необхідні слідчі дії. Захисник Тимошенко Сергій Власенко критикував те, що, за його словами, колишнього прем'єра задля цього обстеження розбудили сьогодні о 5 ранку. Він також заявляв, що це обстеження провели таємно від її родичів і захисників, і що його результатам не можна довіряти. Тим часом податкова міліція повідомила, що вже з 18 листопада не проводить слідчих дій щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. А в Службі безпеки України сказали, що таких слідчих дій не проводять із Тимошенко вже з 4 листопада. Біля адміністрації президента представники 11 журналістських організацій передали Віктору Януковичу петицію з вимогою розслідувати злочини проти їхніх колег. Як заявила представник репортерів без кордонів в Україні Оксана Романюк, петиція журналістів є інформаційним запитом, в якому владу просять відповісти, як проводять розслідування випадків нападів на журналістів та чи покарано винних.
У нас у цій петиції 45 випадків убивств, про яких у нас нема повної інформації. Ось ми всі знаємо, що начебто розслідували вбивство Ігоря Олександрова. Але якщо ми копнули глибше, ми бачимо, що ми не знаємо досі, хто був замовником цього вбивства. Виконавці сидять так само, як і в справі Гонгадзе, сидять виконавці. А що з замовником?
Заявила Оксана Романюк. Петицію прийняв керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента Денис Іванеско. Він заявив.
Ми ще розглянемо, яким чином розглядати цей запит в адміністрації, або надіслати його до Генеральної прокуратури з проханням президента розслідувати і надати звіт, або можемо зареєструвати його як запит на отримання публічної інформації і тоді надати до Генеральної прокуратури.
Сказав Денис Іванеско. Пізніше повідомили, що міжвідомча робоча група з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів передасть звернення до Генпрокуратури та МВС. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо вважає, що нова влада Лівії має право судити сина Муаммара Аль-Каддафі, Сейфа Ісламу Аль-Каддафі. Про це він заявив під час свого візиту до Тріполі. І такі на цей час головні новини.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Продовжуємо європейську свободу. Нині в Києві зібралися європейські депутати з новоствореної групи «Друзів України» для обговорення проблем у взаєминах між Брюсселем та Києвом напередодні саміту Україна-ЄС та питання, пов'язані з внутрішньою ситуацією в Україні. Детально про це йтиметься на засіданні Комітету міжпарламентських взаємин Україна-ЄС 24 листопада. Які ж проблеми обговорюють в Україні провідні європейські політики? Відповіді шукає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європарламентарі мають намір ознайомитися з ситуацією в Україні, яку представник Литви Леонідас Донскіс називає «холодною війною між владою та опозицією». Йдеться насамперед про кримінальне переслідування владою своїх політичних опонентів та посилення тиску на ЗМІ і громадянське суспільство. При цьому небажання президента Януковича чути заклики Заходу звільнити заарештованих опозиціонерів суперечить його ж виступам на користь євроінтеграції України і таким чином знецінює саму ідею повернення України до Європейського дому, наголосив Донскіс у розмові з Радіо Свобода. А депутати Європейського парламенту Олександр Мірський та Павел Коваль, які перебувають у Києві, хочуть побачитися з головою СБУ Валерієм Хорошковським та генеральним прокурором Віктором Пшонкою, щоб отримати інформацію про кримінальні справи, порушені проти опозиціонерів, заявив Мірський.
На останній засіданні Європарламенту
ми розглядали українську проблему. До того ж, питання репресій проти опозиції ми з колегами вивчали на місці під час візиту до Києва минулого літа. І тоді ж поспілкувалися із Хорошковським. Але відтоді багато чого змінилося, бо ми не просто стурбовані ситуацією в Україні. Нам хотілося б знати правду, що насправді відбувається. Таке наше завдання.
На жаль, на сьогодні організувати таку зустріч не вдалося через складний графік європарламентарів, визнав Мірський. Один з активних прихильників євроінтеграції України в Європарламенті Павел Залевський на своїй сторінці в інтернеті відзначив, Європу, у першу чергу західних сусідів України, турбує не лише сповзання України у авторитаризм, а й соціальна нестабільність усередині країни. Адже рішення влади не скасовувати пільги певним категоріям населення навряд чи спинить розростання критичної маси незадоволених, вважає Європарламентар. Водночас свої претензії до Євросоюзу має і офіційний Київ. Як відзначають народні депутати, ініціатори створення групи друзів України в Європарламенті Борис Тарасюк та Ірина Геращенко, одним з найболючіших залишається візове питання. Існують проблеми з окремими положеннями угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Геращенко,
ми матимемо серйозну дискусію по багатьом питанням і щодо переговорів про угоду про асоціацію, на якій вона знаходиться стадії. Наприклад, виконання угоди про лібералізацію візового режиму, те, що є дуже важливим для українців.
Ці питання будуть розглядати члени Комітету міжпарламентських взаємин Україна-ЄС 24 листопада у Києві, повідомили Геращенко та Мірський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Перша хвиля світової фінансової кризи у 2008 році стала попередженням, на яке відреагували на сході Європи і проігнорували на півдні. Так експерти пояснюють той факт, що нині Євросоюз має більші проблеми зі старими членами на півдні, а не з новими, значно біднішими країнами Сходу. Про це розповідає Марія Щур.
Прощавай, Східна Європа, привіт, нудна північ. Цими словами у британському часописі «Економіст» завершувалася розповідь про те, як трьом балтійським країнам вдалося подолати спад 2008 року і опинитися серед найбільш надійних економік Європи, що розташувалися на півночі континенту. А тим часом брак реформ дався в знаки на півдні Європи, де високий рівень життя фінансувався за рахунок великих зовнішніх запозичень. Пояснює брюссельський економіст із Центру європейської політики Фабіан Зулік.
Гадаю, тут багато залежить від історії. Південні країни мають великий державний борг та складну регуляторну систему, яка гальмує інновації. А нові країни-члени ЄС мають набагато більше бажання реформуватися, щоб вийти сильнішими з кризи.
Державний борг Греції сягає понад 150% від валового внутрішнього продукту, 120% у Португалії. У Польщі для порівняння близько 50%. А от маленька Естонія, що має один із найвищих кредитних рейтингів у світі, державний борг має лише на рівні 6%. Після кризи Естонії вдалося вийти на 8% зростання цього року. Близько 3 матиме Словаччина і 4 – Польща. Натомість очікується, що Греція та Португалія втратять 5,5% і майже 2% відповідно. На думку експертів, у Східній Європі швидко вивчили уроки кризи 2008 року і запровадили бюджетні скорочення, реформи пенсійної системи, реформу бюджетного сектору. Тепер, на думку Дага Галтеріуса, шведського посла до ЄС, країни Центральної та Східної Європи можуть вважатися взірцем реформ.
Den som argumenterar väl
Якщо пригадати дебати на початку економічної та фінансової кризи восени 2008 року, то тоді багато тикали пальцем у Східну Європу. Але тепер їхні цифри свідчать, що завдяки їхнім реформам ці країни стоять на дуже міцному підмурівку і можуть показати приклад того, як проводити структурні реформи.
За словами дипломатів, серйозні результати, які продемонстрували східноєвропейські країни, змінили і ставлення до них у Брюсселі. До вони більше не новачки, які мають сидіти мовчки, а шановані партнери. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко. Далі в нашій передачі ви почуєте про подвійні стандарти бутирської в'язниці в Москві.
Деяким ув'язним дають пільги, включно з доступом до комп'ютерів, мобільних телефонів, у той час як інші зазнавали тиску, позбавлення медичного обстеження, побоїв.
Для святкування Різдва з України до Ватикану відправили ялинку.
Ялинка має висоту порядка десь 29 метрів, вік неї 61 рік. Саме більша проблема була в тому, що вона росте на висоті більше 920 метрів над рівнем моря.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса повідомила, що сильний міжнародний тиск на владу Віктора Януковича в Києві у зв'язку з брутальним нищенням в Україні бездомних собак дав перші результати. Бо коли захисники тварин разом із французькою кінодівою та фотомоделлю Бриджит Бардо гостро звинуватили українську владу в брутальному винищенні безпритульних собак, влада змушена була відразу ж реагувати. Європейські газети назвали відзначення сьомих роковин помаранчевої революції в Києві своєрідною ностальгією за втраченим шансом. Австрійська Діпрес інформує, що міжнародна критика жорсткого масового нищення в Україні бездомних собак виявилася дієвою для тиску на українську владу, котра наступного року приймає чемпіонат Євро-2012. Газета також наголошує, що й УЄФА привітав оперативне рішення уряду України про заборону вбивства бездомних тварин та розпорядження будувати для цих собак притулки. Газета також зауважила, що особливо дієвою виявилася гостра критика брутальних дій влади в Україні з боку захисників тварин на чолі з Бриджит Бардо. Відома французька кінозірка і захисниця тварин попередила президента Віктора Януковича минулого тижня у відкритому листі про загрозу великого міжнародного скандалу, якщо він не сприятиме припиненню нищення бездомних псів в Україні. Бриджит Бардо вже не один рік намагається примусити українську владу припинити нелюдські дії проти вуличних собак і закликає владу у Києві до справедливої політики в цій справі. Ще одна австрійська газета «Дерштандарт» інформує про відзначення в Києві демократичними силами сьомої річниці помаранчевої революції, попри офіційну заборону влади на проведення масових заходів у центрі Києва на Майдані Незалежності. Газета пише про 1000 учасників стихійного мітингу вчора, 22 листопада, в центрі, на краю центральної площі Майдану Незалежності, поблизу центральної пошти, де проголосили жалобу за помаранчевою революцією. Держстандарт назвала сьогодні ці події ностальгією українців за вкраденою революцією. Кореспондент брюссельського видання «EU Observer» Ендрю Ретман інформує про гостру критику дій української прокуратури в боротьбі з корупцією з боку учасників зустрічі із заступником генерального прокурора України Рінатом Кузьміним у столиці ЄС Брюсселі. Журналісти під час брифінгу з Кузьміним у відповідь на його нібито фактаж про корумпованість Юлії Тимошенко вимагали дати звіт про корумпованість президента Януковича на прикладі його багатомільйонних маєтків у Межигір'ї під Києвом, коли офіційно він заробляє трохи більше 100 тисяч доларів на рік. На що заступник генпрокурора порекомендував журналістам у Брюсселі надати Генпрокуратурі в Києві офіційний запит із супроводжуючими документами в цій справі. «Ми дослідимо ваш запит і дамо письмову відповідь», – сказав Рінат Кузьмін. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Олексій Козлов, старший лейтенант та діючий охоронець 2-го СІЗО «Бутирська в'язниця» в Москві, працював тут у той час, коли 2 роки тому в СІЗО довели до смерті адвоката Сергія Магніцького. 17 листопада цього року офіцер Козлов дав інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода», де розповів про те, як він стомився від порушень, свідком яких він був увесь цей час. Унаслідок цього Олексій Козлов фактично позбувся своєї посади в Бутирці, частини зарплати і отримав погрози на свою адресу. Ветерани охорони Бутирської в'язниці звинуватили Козлова в тому, що він виніс сміття з хати і порадили йому по-доброму забратись геть з Федеральної служби виконання покарань, розповідає Василь Зілгалов.
Олексій Козлов розповів Радіо Свобода про щоденні зловживання з правами людини в Бутирській в'язниці та змалював подвійні стандарти, під якими деяким ув'язним дають пільги, включно з доступом до комп'ютерів, мобільних телефонів, у той час як інші ув'язнені зазнавали тиску, позбавлення медичного обстеження, побоїв, інших зловживань з боку служби слідчого ізолятора. Козлов наголосив, що умови утримання в СІЗО, внаслідок яких загинув адвокат Сергій Магніцький у листопаді 2009 року, то все ще переважають. Відкритість і чесність Козлова викликала негайну реакцію у його службі, але не ту, на яку цей офіцер сподівався.
Було створено так називаємо вже собрання колектива.
Були скликані збори штату СІЗО, але не всіх людей, а лише 47, включно з начальником відділу кадрів Федеральної служби виконання покарань. Хоча була пропозиція вислухати мою точку зору на початку, все ж начальник СІЗО заявив, що не бажає мене слухати і нікому не радить. Потім інспектор з виховної роботи, який написав рапорт про те, що він не бажає перебувати зі мною в одному кабінеті, оголосив про це на цих зборах та попередив, що є ймовірність на в цьому приміщенні предметів, котрі заборонені у межах слідчого ізолятора.
Ті предмети, які заборонені на території слідчого ізолятора.
Фактично ніякого реального обговорення позиції Олексія Козлова в СІЗО не відбулося, але вже наступного тижня після зборів, коли в понеділок 21 листопада офіцер прийшов до праці, його не пускали на територію Бутирки. Потім все ж пустили та наказали здати речі в кабінеті, ключ і йти у відділ охорони. Там йому показали нове місце служби, вулицю, тобто місце перед входом до ізолятора. Хоча патрулювання там не було раніше передбачене. Далі Козлову не доплатили зарплату, яку він раніше отримував. Офіцер заявив про наміри скаржитися в прокуратуру, наскільки законні дії керівництва Бутирки. Олексій Козлов також повідомив, що рядові працівники Бутирки висловлювали йому свою підтримку і співчуття. Вони також казали йому, що начальство забороняє з ним спілкуватися. Низка працівників готові зробити те ж, що і я зробив, але не всі вірять у дієвість таких кроків проти порушень в СІЗО, каже Козлов Радіо Свобода. Прес-бюро Федеральної служби виконання покарання Радіо Свобода запевнили, що перевірка щодо фактів, які виклав в інтерв'ю Олексій Козлов, вже нібито проводиться і, вірогідно, завершиться до кінця тижня. Коментувати щось у Федеральній службі виконання покарань відмовилися. Юридичну підтримку Олексію Козлову надає правозахисна організація «ГУЛАГУНЕТ». Експерт з робочої групи у справі Сергія Магніцького Володимир Осєчкін. Адвокат погоджується, що найближчим часом приклад Козлова наслідуватимуть і інші офіцери Федеральної служби виконання покарань.
У системі Федеральної служби виконання покарань працює понад 340 тисяч працівників. Серед них є й люди, котрі не згодні з діями керівництва і не збираються виконувати незаконні накази та брати участь у корупційних схемах.
Правозахисні організації повідомляють, що лише у в'язницях Москви кожен рік помирає приблизно до 50 ув'язнених. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Верховний суд Білорусі завершує розгляд справи про теракт у мінському метро 11 квітня цього року, внаслідок якого загинуло 15 осіб і понад 200 було поранено. У процесі завершено допит підсудних та свідків, дослідження матеріалів справи, дебати. Обом підсудним Дмитру Коновалову та Владиславу Ковальову прокурор вимагає найвищого покарання – страти. Вирок мають винести 30 листопада. Про те, чи впевнене білоруське суспільство в тому, що хочуть розстріляти саме тих, хто скоїв теракт, ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, процес тривав близько 2 місяців. Яких висновків дійшли сторони?
За кілька тижнів до завершення цього процесу президент Олександр Лукашенко офіційно нагородив всю слідчу групу, яка розкрила цей теракт і передала матеріали до суду. Верховний суд ще не оцінив їх докази, а пан Лукашенко дав зрозуміти, що ніяких сумнівів у нього немає. Це добре свідчить про атмосферу, якій перебігає цей процес століття, як його назвали в Білорусі, про його політизований та обвинувавчий характер. Прокурор Олексій Стук у заключному виступі в судових дебатах заявив, що процес доказав, що саме Коновалов був організатором і виконавцем Мінського теракту та ще кількох злочинів, а Ковальов був його посібником, який знав про підготовку теракту та не доніс правоохоронним органам. Це, на думку прокурора, підтверджують показання в суді свідків, експертизи, відеозаписи спостереження у метро. Прокурор заявив про виключну небезпечність обох для білоруського суспільства та закликав суд покарати їх смертю. Адвокати у відповідь заявили, що відео, яке є головним доказом у справі, винято з порушенням процесуальних норм, що воно носить сліди монтажу і є фактично підробкою. Крім цього, адвокат Ковальова Станіслав Абразєй заявив, що на цьому відео добре видно, як невідомі особи супроводжують Коновалова, який ніс велику торбу в метро. І що взагалі у справі дуже багато нестиковок.
Валерій, чи вдалося Верховному суду Білорусі встановити мотиви цього злочину?
Це є ще одною, мабуть, найбільшою нестиковкою у цьому процесі. Головний підсудний Дмитро Коновалов на суді не сказав нічого. Відмовився він і від останнього слова. На попередньому слідстві перед камерами КДБ він повторяв лише, що зробив це для дестабілізації обстановки у Республіці Білорусь. Адвокат Коновалова наприкінці процесу зауважив, що у випадку терактів Брейвіка у Норвегії знайдено великий маніфест терориста, а які мотиви були у Коновалова, слідство навіть не спробувало встановити.
Чи готові підтримати смертний вирок для підсудних ті, хто постраждав від теракту?
Декотрі потерпілі від теракту відверто заявляли в суді, що не вірять у те, що ці два хлопці могли скоїти таке, що докази, вивчені в суді, їх не переконали. Потерпілий Андрій Тишкевич, зокрема, зауважив в суді, що якщо на початку процесу він був переконаний, що судять винних у теракті, то на кінець суду такої певності в нього вже немає. У потерпілих, які брали участь у процесі, залишилося багато питань. Одна з них, Людмила Жечко, навіть висловила переконання, що за терактом стоять інші люди.
Про завершення судової справи з приводу теракту в мінському метро, що стався 7 місяців тому, ми говорили з нашим кореспондентом у Білорусі Валерієм Каліновським.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Цього року на Різдво в Ватикані засвітиться закарпатська ялинка. Для України такий досвід новий. Держава вперше дарує до Різдва католицькому світу зелену красуню. Дерево за вишки 30 метрів важить більше 4 тонн. Сьогодні спеціальним автопоїздом ялинку доправили до кордону України з Угорщиною і на цей час вже проведено митне оформлення вантажу. За процесом спостерігала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на зв'язку і ми запитаємо Надю, чи вже відправили ялинку з України?
Так, на сьогодні уже у міжнародному пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні завершено митне оформлення вантажу, що прямує до Ватикану. Я тільки що повернулася із прикордонного пункту пропуску і бачила весь цей процес. Розкажу про те, що перед тим, як прийняти автопоїзд із деревом, українські митники та прикордонники вимірювали навіть ширину коридорів, якими рухаються автомобілі. Таким чином вони визначали, чи вміститься в них ялинка. Ялинка дуже велика. Проте побоювання виявилися марними, і завдяки тому, що зелену красуню загорнули у брезент і обв'язали спеціальними тросами, вона вмістилася у визначені на кордоні рамки. Митники кажуть, уперше оформляють таке велике дерево. Про сам процес розказує начальник митного посту Михайло Мельник.
Сьогодні у пункті пропуску Тиса здійснюється митне оформлення вантажу ялинка, який презентує Україна Ватикану до різдвяних праздників. Митне оформлення здійснюється в максимально швидкі терміни. Це завдяки тому, що митне спільно співпрацює з суміжними службами, такими як фітосанітарна служба, екологічна служба та торгово-промислова палата, які надали всі необхідні дозвільні документи для того, щоб ялинка була вивезена за кордон.
Надю, якщо дерево таке велике, Надю, якщо дерево таке велике, то, напевне, зрізати його було важко.
Так, Людмило, це справді виявилося дуже важкою роботою, насамперед тому, що, як зізналися самі спеціалісти, в Україні досі ще жодна область не мала подібного досвіду. Тому наші закарпатські експерти навіть не знали, з якого боку братися. Журналісти мали можливість спостерігати за тим, як зрізали ялинку. Весь процес супроводжувався, до речі, гучними гуляннями жителів Рахівського району, де ялинка виросла. Люди надзвичайно пишаються тим, що саме їхня ялинка прикрашатиме площу Святого Петра в Ватикані. Ну, а як розповіли мені самі закарпатські лісівники, вони обійшли десятки гектарів лісу, щоб відшукати таку рівну з усіх боків і дуже пухнасту ялинку. Дерево дуже велике, більше 1.5 метра в діаметрі, 30 метрів заввишки. Два дні лісоруби зрізали з ялинки нижні гілки, які теж відвезуть до Ватикану і там знову причеплять спеціальними кріпленнями до дерева. Як саме відбувався процес зрізування, розказує головний лісівник Закарпаття Ігор Фізик. Я пропоную послухати.
Ялинка, яка зараз ми бачимо, має висоту порядка десь 29 метрів, вік неї 61 рік. Саме більша проблема була в тому, що вона росте на висоті більше 920 метрів над рівнем моря. І зняти її такими засобами, які є в наявності, тобто тролювальною технікою, автокранами неможливо. І тому було два етапи, це було зроблено. Перший етап – це гелікоптером її доставили сюди, на цю поляну. І вже сьогодні краном її грузять для того, щоб вона мала свою подорож у Ватикан.
Надю, а як довго їхатиме закарпатська ялинка до Ватикану і коли її запалять?
Ну, мені відомо, Людмило, що весь процес взагалі із зрізання транспортування має зайняти близько 2 тижнів. Власне, більшу частину роботи вже виконали і на це затратили більше тижня. Перевезення до Ватикану з України, як запевнив італійський водій Антоніо, що керує спеціальним автопоїздом, займе не більше 3-4 днів. Ялинку вестимуть тільки вдень, вночі автопоїзд ночуватиме на стоянках. Також я ще знаю, що планують запалити ялинку в Ватикані десь приблизно 15-16 грудня. За попередніми даними, їхатиме туди українська делегація. Не виключено, що буде навіть президент України Віктор Янукович. Також, наскільки знаю, мають запросити і керівника Закарпатської області Олександра Ледиду, який сьогодні весь цей процес контролював. Людмило?
Дякую, Надю. Нагадаю про український подарунок, різдвяний подарунок з України до Ватикану. Ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в Закарпатській області Надією Петрів. І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте, дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». We'll be right back.